Розділ сьомий. Лев та одноріг. І тут з'явилися пішаки. Вони бігли лісом спершу по двоє-троє, тоді по десятеро, тоді двадцятеро, і нарешті повалили таким валом, що здавалося, ліс від них аж кишить. А Ліса, щоб її не затоптали, сховалася за деревом і лиш водила за ними очима. З роду віку, подумалося їй, не бачила вона вояків, що так непевно трималися на ногах. Вони повсякчас через щось перечіплялися. Досить було одному впасти, як на нього неодмінно валилися кілька інших. Невдовзі вся земля була встелена купами пішаків. Відтак з'явилася кіннота. Чотириногим було трохи легше, ніж двоногим, але й вони час від часу спотикалися. Досить було коневі спотикнутися, як вершник, і це вже ставало правилом, тут таки гепався додолу. Гармидер наростав із кожною хвилиною, тож Аліса була щаслива, коли вибралася з хащі на галявину, де просто на землі сидів білий король і щось мережив у своїй пам'ятковій книзі.
«Я послав кінне лицарство і всю королівську рать!»
Радісно крикнув король, угледівши Алісу.
«Тобі, голубонько, часом не зустрічалися в лісі піші вояки?»
«А вже ж, зустрічалися, сказала Аліса. «Гадаю, тисячі з кілька?»
4207. Ось достеменне число!»
Випалив король, зазирнувши до пам'яткової книги.
«Кінноту, щоправда, я послав не всю. Двоє коней були потрібні для гри. І двох гінців також нема. Обох їх відряджено до міста. Ану, кинь оком на шлях. Хто там є?»
«Ніхто».
«О, мені б твої очі!»
Із заздрістю сказав король.
«Це ж треба вміти побачити ніхта. Та ще й так здалеку. Я проти сонця навряд чи кого побачу».
Та Аліса його не слухала. Вона пильнувала за шляхом, прикривши очі долонею.
«О, хтось іде!» – вигукнула вона нарешті. «Але ж як поволі, і якось по-чудернацькому».
Гінець, ідучи, то вистрибував, то звивався в'юном, широко розщепіривши лопаті долоні, схожі на плавці.
«Та що там чудернацького?» – заперечив король. «Англосаксонський гонець, англосаксонські і манери. Він завжди такий, коли палає сміливістю. А звуть його Салонний Саєць».
«Мого милого звуть Нас», – мовила, не стримавшись Аліса. «Я його люблю, бо він сміливий. І не люблю його Наси, бо він сердитий. Годую я його сиром і сіном. А мешкає він
у салоні»,
– невинно сказав король, що й гадки не мав підігравати Алісі, яка силувалася згадати якесь місто Наси.
«А другого гінця звати Кепельушник. Бачиш, у мене їх двоє. Один ганяє туди, а другий сюди».
«Прошу», –
спантеличилася Аліса.
«Просити не вельми гарно, а ти ж наче пристойна дівчинка», – сказав король.
«Я просто хотіла сказати, що не розумію», – пояснила Аліса. «Як це? Один туди, а другий сюди?»
«Скільки тобі товкмачити?» –
промовив король нетерпляче.
«У мене їх два. Один рухається, другий чухається. Одного по щось посилаю, а другого з чимось зустрічаю».
Цієї хвилини прибув гонець. Він був такий захеканий, що не міг вимовити й слова, тільки вимахував руками та корчив до короля страшні гримаси.
«Ця панночка любить тебе, бо ти сміливий», – відрекомендував Алісу король.
Цим він сподівався відвернути від себе увагу гінця. Та ба, його англосаксонські манери дедалі химернішали, а очі закочувалися все навіженіше.
«Ти мене лякаєш!»
– забідкався король.
«Ой, мені аж паморочиться голова! Дай на мені сиру!»
І тоді, на превелику Алісину потіху, гінець розв'язав торбину, що висіла в нього на шиї, і видобув звідтіля кружальце сиру. Король тут таки жадібно його стеребив.
«Давай ще!»
– зажадав король.
«Більше не залишилось. Хіба сіно?»
– відповів гінець, зазираючи в торбу.
«Тоді сіна!»
– прошепотів король знеможеним шепотом. Сіно короля помітно підживило, і Аліса полегшено зітхнула.
«Коли не притомніш, нема нічого кращого, як похрумати сінця»,
– сказав король до Аліси, вминаючи цілий віхоть.
«Як на мене, куди ліпше побризкати водою», – сказала Аліса. «Або понюхати на шатирної солі».
«Я не сказав, нема нічого ліпшого», – відповів король. «Я сказав, нема нічого кращого».
Аліса не посміла йому перечити.
«Тебе хтось випереджав на шляху?» –
спитав король гінця і простяг руку по другий віхтик сіна.
«Ніхто!»
– відповів гінець.
«Свята правда!» – сказав король. «Ця панночка теж його там бачила. Виходить, ніхто пруткіший за тебе!»
«Я мало не на четверо розриваюся!» – похмуро кинув гінець. «І гарантую, що ніхто не пруткіший за мене».
«Ні, він таки пруткіший», – заперечив король. «Інакше ніхто не з'явився б на шляху першим. Але бачу, ти вже віддихався. Ану, розповідай, що діється в місті».
«Я краще пошепки», –
сказав гінець і, склавши долоню дудочкою, нахилився до королівського вуха. Аліса пошкодувала, що від неї криються. Їй також хотілося почути новини. Проте замість шепотіти, гінець крикнув на все горло.
«Вони знову взялися за своє!»
Горопашний король аж підскочив і затіпався, як у пропасниці.
«Це, по-твоєму, шепіт?» – заволав він. «Ще раз отак шепнеш, шкварчатимеш у киплячій олії! У мене в голові наче землетрус прокотився!»
«Хіба що маленьке землетрусенятко», – подумала Аліса. А вголос сором'язливо спитала. «Хто взявся за своє?»
«Як хто? Лев та одноріг, звичайно»,
– відповів король.
«Б'ються за корону?»
«Певна річ», –
ствердив король.
«І що найкумедніше, незмінно за мою! Гайда, погляньмо!»
І вони побігли. На бігу Аліса пригадувала собі слова старовинної пісні.
«На Майдані за трон бились лев з однорогом присміло. Лев однорога бихоша й товкоша у гриву і в тіло. Їм міщани несли хто хлібець, хто пиріг з дивотіста, а опісля звитязців преславних відбарабанено з міста».
«І той, хто переможе, здобуде корону?»
Ледь спромоглася спитати Аліса, бо від бігу їй геть сперло подих.
«Ти що, голубонько?» – відказав король. «О, таке придумала!»
«Будьте ласкаві!» –
знову озвалася Аліса за якийсь час.
«Станьте на хвилинку, щоб віддихатись!»
«Я вельми ласкавий!» – відказав король. «Та не вельми проворний! Бачиш, хвилинка лине, як стріла! Як тут на неї станеш?»
Алісі забрало духу щось відповідати. Тож далі вони бігли мовчки. Аж нарешті вибігли на майдан, де вирував величезний натовп, посеред якого билися лев з однорогом. Їх огортала така хмара куряви, що спочатку Аліса навіть не могла дібрати, хто з них лев, а хто одноріг. Але нарешті за виструмленим рогом вона розпізнала однорога. Усі троє і собі пристали до натовпу неподалік від Кепелюшника, другого гінця. Він спостерігав за поєдинком, тримаючи в одній руці горнятку чаю, а в другій – хліби з маслом.
«Він щойно з в'язниці», – шепнув Алісі Саєць. «Цей чай він не допив ще перед в'язницею, а там знаєш, який харч? Самі устричні скойки. Ось чому він такий голодний».
Він ніжно обійняв капелюшника за плечі і спитав:
«Якся маєш, хлопчино?»
Капелюшник оглянувся, кивнув і знову взявся за хліб з маслом.
«Чи був ти у тюрмі щасливий?» – допитувався салонний Саєць.
Капелюшник оглянувся ще раз, і кілька сльозин тоненькою цівочкою збігли йому по щоці. Але з вуст не зірвалося й слова.
«Ну, чого ти мовчиш?» – крикнув Саєць.
Але капелюшник тільки дожував хліб і відсьорбнув чаю.
«Тобі що, заціпило?» – закричав король. «Як іде поєдинок?»
«Нормально»,
– відказав він здушеним голосом, надсилу ковтаючи добрячий шмат хліба.
«Обидва гепалися додолу десь по 87 разів».
«Тоді, гадаю, свій хліб вони їстимуть недурно», – зважилася на слово Аліса.
«Хліб уже чекає», – відповів капелюшник. «Ось я його також їм».
Тим часом у двобої настала перерва. І лев з однорогом, тяжко відсапуючи, посідали на землю.
10 хвилин на перекуску», – оголосив король.
Саєць із капелюшником негайно почали розносити таці з накраєним хлібом. Аліса також хотіла скуштувати, але хліб був дуже черствий.
«Не певен, чи вони сьогодні ще битимуться», – сказав король до капелюшника. «Іди і звели барабанникам, нехай починають».
Капелюшник зараз же пострибав, мов польовий коник. Хвилину-другу Аліса мовчки дивилася йому вслід. Раптом вона стрепенулась.
«Дивіться, дивіться!»
– скрикнула вона і рвучко показала рукою.
«Біла королева! Он вона біжить через поле! Вихопилася з лісу, мов на крилах! Ну й моторні ці королеви!»
«За нею, мабуть, женуться якісь вороги!»
– озвався король, навіть не повернувши голови.
«Той ліс ними аж кишить!»
«І ви не кинетеся їй навперейми?» – запитала Аліса, дивуючись із його незворушності.
«Нема потреби», – відказав король. «Вона ж, бач, літає як стріла. Хіба ж її переймеш? Ой! Та коли хочеш, я зроблю про це пам'ятний запис. Таке миле, добре створіння!»
– лагідно бурмотів він, розгортаючи записника.
«До речі, створіння пишеться з одним «н» чи як?»
Тут повз них, позакладавши руки в кишені, продефілював одноріг.
«Ну що, бачили? Цим разом я взяв гору»,
– кинув він мимохідь, заледве глянувши на короля.
«На макове зернятко, на макове зернятко», –
дещо нервово відказав король.
«Але даремно ви прохромили його рогом. Ось що я вам скажу. Йому не вадить», –
безжурно кинув одноріг. Він рушав уже далі, коли це випадково його погляд упав на Алісу. Одноріг круто повернувся і довго дивився на неї з виразом щонайглибшої відрази.
«А це що за проява?»
– спитав він нарешті.
«Це дитина!»
– вискакуючи наперед, жваво відповів салонний Саєць і відрекомендував Алісу на англосаксонський манір, скинувши обидві руки в її бік.
«Щойно знайшлася, цілком справжня і в натуральну величину».
«А я завжди уявляв дітей казковими химерами», – похвалився одноріг. «То, кажеш, вона жива?»
«І навіть розмовляє»,
– врочисто заявив Саєць. Одноріг кинув на Алісу зачудований погляд і звелів.
«Говори, дитино!»
Алісині губи несамохідь склалися в посмішку.
«Знаєте, – сказала вона, – а я казковими химерами завжди уявляла однорогів. З роду віку не бачила живого однорога».
«Ну, тепер, коли ми вже побачились, – сказав одноріг, – ти вір у мене, а я в тебе. Згода?»
«Хай буде так, – відповіла Аліса.
«Ну, старий, викладай сливового пирога», – повернувся одноріг до короля. «Годі тобі тримати мене на черствому хлібі?»
«Зараз,
зараз», – пробурмотів король, підкликаючи сайця. «Розв'язуй торбу», – шепнув він. «Хутко, та не цю, уній саме сіно».
Салонний сайць вийняв із торби великого пирога, дав потримати його Алісі, а сам тим часом видобув тацю із здоровенного ножа. Як могло в торбі стільки вміститися, Аліса так і не збагнула.
«Це, мабуть, якісь фокусницькі трюки», – подумала вона.
Тим часом до них підійшов лев. Вигляд у нього був дуже стомлений, оспалий, а очі приплющені.
«А що це за проява?»
– запитав він глухим та глибоким, як великий дзвін, голосом, ліниво мружачись на Алісу.
«А ти як думаєш?» – радісно вигукнув одноріг. «Ніколи не вгадаєш, я і то не зміг».
Лев стомлено дивився на Алісу.
«Тварина, рослина, мінерал?»
– гадав він, позіхаючи за кожним словом.
«Химера!»
– вихопився одноріг поперед Аліси.
«Тоді, химеро, діли пирога!» –
сказав лев і влігся на землю, поклавши бороду на лапи.
«А ви, теє, ви обидва!»
– звернувся він до короля та однорога.
«Сідайте й собі, тільки дивіться, діліть чесно!»
Король мусив примоститися між двох велетнів, і йому було явно незручно, але іншого місця не знайшлося.
«От би зараз продовжити наш двобій», – сказав одноріг, лукаво зводячи очі на корону, що, здавалося, ось-ось спаде з голови короля. Так сильно той непокоївся.
«Ха, я зборов би тебе одним пальцем», – сказав лев.
«Сумніваюся», – заперечив одноріг.
«Та я ж тебе, щеня, бихоша і товкоша по цілому місту!»
Грізно прогарчав лев і ледь звівся на лапах. Розгорталася неабияка сварка, але тут утрутився король. Він дуже нервувався і голос йому тремтів.
«По цілому місту?» перепитав він. «Добрячий шмат дороги! А, куцею вийшли! Старим мостом чи через ринок? А, краєвид з мосту найкращий!»
«Уявлення не маю»,
миркнув лев, лягаючи знову.
«В такій куряві хіба щось побачиш? Ну, і доки ця химера буде краяти пиріг?»
Аліса з великим тарелем на колінах сиділа на березі крихітного струмочка і ревно орудувала ножем.
«Мені дуже прикро», – поскаржилася вона. Аліса вже встигла призвичаїтись до свого нового прізвиська. «Але скільки я його не краю, а скибки стуляються знов».
«Бо ти не вмієш поводитися із задзеркальними пирогами», – зауважив одноріг. «Спершу пирога роздай, а тоді його розкрай».
Це скидалося на безглуздя. Однак Аліса слухняно підвелась і пішла роздавати пиріг. І тільки-но вона так учинила, як пиріг сам поділився на три частини.
«А тепер край»,
– сказав лев, коли Аліса з порожньою тацею знов сіла на своє місце. Вона сиділа з ножем у руці і натужно міркувала, як їй узятися до діла.
«Гей, це не чесно!» – крикнув одноріг. «Химера вділила йому вдвічі більше!»
Зате собі не залишила ані крихти, сказав лев. Ти що, не любиш сливових пирогів, химеро?
Та не встигла Аліса розтулити рота, як гримнули барабани. Годі було збагнути, звідки долинає їхній гуркіт. Барабани, здавалося, гримотіли скрізь, а надто в голові. На якусь мить Алісі здалося, ніби вона геть оглухла. У пориві жаху вона зірвалася на ноги і перестрибнула через крихітний струмочок. На льоту вона ще встигла запримітити, як посхоплювалися лев з однорогом, люті, що їм перервано трапезу. А тоді впала навколішки і щосили затисла вухо долонями, марно намагаючись приглушити цей жахливий гуркіт.
«Якщо вони не вимотуться з міста тепер, – подумала вона, – то звідси їх не вибарабанить уже ніхто».